Tako, rada skulptura je prahu iz Ekevičevika i Črnog rekuta. Kasele kaj žubo bo zbrni, zdraži obram za Ekevičevaneš i vrstu vo, kaj čura povorašile, kaj čura levasina je greu, dekaj sodome iš pomore i tjož dekati. Še i sam tot insistam, oni sam spus najmulte, da se nulaz nimic de la kasele, nimic se nulaz. Și să știți că, în general, așa, nu numai pentru ei, pentru apostoli, și pentru preoți, și pentru creștinii obișnuiți. De exemplu, Părintele Arsenie Boca spunea, du-te și cheamă 7 preoți la masă. Dar dacă nu-i vei vedea, nu neapărat cu oamenii s-ocupați și n-au timp și zice, hai să vedem când găsim. Dacă îi vei vedea plictisit că, trebuie să vină masă la tine acasă, sau... nu-i mai chema, zicea. Pe acela care vrește, se codește, nu ultima, să vină cu inimă bună. În general, Dumnezeu primește pe cei cu inimă bună. Nu știu cum să spun. De exemplu, ajut ceva în casa unui om, la un bătrân, în biserică undeva. Dacă nu faci tot sufletul, mai ales în biserica lui Dumnezeu, mai bine nu fac. Dar Dumnezeu fie cu tot sufletul. Dacă nu, sau fă puținul care poți face cu tot sufletul, restul nu. Nu te băga. Și după aceea cumva să-i... Așa și la oameni, și când ajungi un om. Încearcă să te ostenești și aici interesiunea așa cu șaltele de care ziceam data trecută. Fiți înțeles ca șerpii și vânzi ca porumbei. Să vezi cât poți duce, în general, cu inimă bună. Și cam atâta să-ți iei. Ca să nu te apuci revoltă și răscoalele și învătoșările și să aștepți și plată de la Dumnezeu pentru... Și acum, pe tot am stat pentru tine și pentru cuvântul tău. Dă-mi, vă-mi, dregem, ajută-mă. Nu. Și un alt înțeles al cuvântului scuturat placul de vericioarele voastre este acela că ziceați Sfântul Ioan Gură de Aur, ca un semn al, adică se leagă și de cuvântul frumoase în vicioarele celor care vestesc cuvântul tău, vestesc pacea, vestesc bunătatea lui Dumnezeu, care este în Vechiul Testament. Și se scutură praful de vicioare, adică dacă mergi numai prin curte de aici până acolo, sigur nu o să faci praf pe vicioare și pe încălțăminte și nu? Nu o faci praf. Și, în general, pe ulițele orașelor, nu prea făceai mult praf. Erau, și atunci, pe vremea aceea, erau drumurile vestite, romane, care se făceau, poștalioane, unde erau drumuri, așa, făcute din piață. Deci nu făceai mult praf. Dar ca să ajungi într-un oraș, într-altul, și cine știe, într-o sătucă, de altul, trebuia să treci prin pustietăți. Și de aceea aveau obiceiul evrei că cineva care venea de departe, prin lege, așa era cumva rânduit, să-i speli picioarele când intră în casa ta. Pentru că venea din timpul tăi, se opărea la picioare, umbla pe nisipul acela în cinci, oricât ce sandale, cât de bun ai fost. Și bine era la la o mașină pe picioare. Și scuturați placul de picioarele voastre, placul pe care n-au vrut aceia să-l spele, adică n-au vrut să se odihnească să speli picioarele tale acolo, n-au vrut să se odihnească. Dar înțelesul și mai adânc este că, cum vă ziceam, n-ar fi fost praf dacă era din orașul acela, omul acela, nu? Nu venea de la... dacă vine vecinul tău, să zicem, în plină vară, nu? În plină vară, că și la noi e praf și... Și vine vecinul tău din același cartier și vine pe la tine să spună ceva, mare praf nu are, că a venit acolo. Dar dacă vine cine știe de unde și pe jos, plin de praf. Și interesul este drumul pe care l-au bătut aceștia ca să vă vestească cuvântul Evangheliei, să le fie lor mărturie la a doua venire, în sensul că nu vor avea semn de îndreptățire în fața judecății Dumnezeu, că aceștia au bătut drum lung ca să spună cuvântul lui Dumnezeu, să se mărturisesc în casa ta, să vină la tine să spună și tu n-ai vrut să-i primești. Deci n-ai putea zice dacă ar fi venit cineva, dacă... Deci încă s-a bătut drum lung pentru tine pentru asta și praful acelui drum, el scutură acolo ca o mărturie, iată, am bătut drum lung pentru tine. Și acesta e un înțeles pe care Sfântul Ioan Gură de Aurul dă cuvântului, care are femeie misterioasă, adică, vă ziceam, se obișnuiau să se spele pe picioare cei care veneau, sau să-i spele chiar gazda, ca o cinstire extraordinară, pe picioare pe cei care veneau foarte de departe și aduceau vești bune și erau, așa obișnuiau. Cu atât mai mult aceștia ar fi meritat, care aduceau vestea veștilor, care aduceau ieșirea din moarte duhovnicească, care aduceau vestea că îngerul Heruvimul de foc care stătea la marginile raiului și păzea, s-a dat la o parte și cerurile s-au deschis. Și se binevestește împărăția lui Dumnezeu care s-a deschis din nou. Păi ce veste mai mare ca asta? Ce vezi, de exemplu, dacă vine cineva la voi acasă și zice, vei dobândi o vană de preț, vei dobândi un copil excepțional, crește-mă așa, vei dobândi o carieră excepțională, că copilul e cel mai, nu e cu tine. Oricum, dar dacă zice, nu vei mai muri niciodată, niciodată nu vei mai muri, păi ce, nu știu cum să spun, ce poate fi mai de preț decât atât? Ce poate fi mai, ce să spună cineva mai mult decât tu nu vei mai muri? Înțelegeți, eu, ca și cum ar zice cineva, vin să-ți vestesc că viața ta nu are sfârșit, că s-a deschis pentru om o împărăție care nu are sfârșit și pentru această împărăție mielul lui Dumnezeu s-a pus jertfă și și-a pus sângele care a cumpărat, că noi ne-am vândut diavolului și s-a cumpărat el tot ce dăduse noi diavolului pe nimic, el a cumpărat diavolului cu sângele lui și cu jertfa lui. Și gata, s-a deschis. Deci ce veste mai mare? Cui trebuia să-i pe picioarele? Unui prăpădit de măcelar care vine să aducă o jumătate de miel? Sau acestuia care, la care de obicei este vai, mulțumesc, mulțumesc. Și ori la aceștia care au venit să vestească că împărăția cerurilor și viața ta nu are sfârșit. Așa cum zicea fochistul acela de la Sibiu, care îi spusese Părintele Arsenie, că el cea că Părinte țin la noastră până la moarte și Părintele Arsenie a zis, nu există moarte. Și el reținuse chestia asta. Nu există moarte. Și când murea cineva zicea, ce spui, dragă blasfemie, nu există moarte. Adică, ce moarte? N-a murit, omul acela n-a murit. Trupul de el n-a murit, el nu, el trăiește, e viu. Și noi, în special, suntem suflete vii. Și pe aceea trupul. Trupul se însufletește de către suflet și trăiește prin el și viază prin el și se pătrunde de el, dar altfel este pământ, e și pământ te vei întoarce. Știți câtă durere în cuvântul ăsta lui Dumnezeu când a zis atunci, pământ e și pământ te vei întoarce. Că din pământ a făcut pe om, adică din toată materia asta a lumii. Dar nu stă, lasă Dumnezeu să formuleze din cuvântul. Adică i-a spus să mă înțeleg, să mă înțeleg, așa cum e mântul, i-a zis că te-am făcut pe tine și zice, a făcut pe om din pământ și a sucat asupra lui. Deci, ce era omul? Un, zice, cream, un bot de umă, atât era. Dar nu a rămas numai atât. Și a sucat asupra lui și asta a făcut omul suflet viu, zice Scriptura. Deci, suflul ăla de Dumnezeu e valoare desăvârșită. Că până atunci nu se mișcă nici lucrurile sfintea și nici... Cel mult putea să capete un suflet de viețuitoare, așa, animalică, dar nu știu, nu putea un om putea numi, să vieze ca un animal, fără de suflet, așa. Și, dar i-a dat suflul viu din gura lui Dumnezeu, nu se spunea nicio viețuitoare că a suflat Dumnezeu peste el. Aici a suflat Dumnezeu, a dat de la sine, nu știu, greu de spus cuvântul acesta. Ei, suflul ăla viu l-a făcut, s-a trezit, a sfățit trupul. Acela este sufletul care e mai valoros de mii de ori decât trupul, de miliarde de ori, de infinite ori. Și prin care trupul devine important și el. Prin care căptușala aceasta și punguța devine și ea valoroasă, că adăpostește un cristal de o valoare incredibilă. Și ce dureros e când zice Dumnezeu după căderea omului, ca și mai zice, ce suflet ți-am dat, suflare din suflarea mea ți-am dat sufletul tău, chip din chipul meu, asemănare cu mine. Și tu, când zice cuvântul ăla, zice ca și mai zice, nu ești suflare, adică ți-ai pierdut. Nu s-ai pierdut, e ca o durere la Dumnezeu. Suflul ce l-am pus în tine, sufletul, s-a lăsat biruit de trup și de pornirea lui pătimașă și pământească și amărâtă. Și, ca și cum ziceam, cineva ar merge în fața unui acvariu și în loc să-l învețe pe pește ceva, îl învață peștele și face și el ca pește așa din gură. Așa, cumva o durere de genul avea Dumnezeu când a zis, pământ ești și în pământ te vei întoarce. Adică, ai vrut să fii pământ, ai vrut să fii atât, nu suflet viu, așa cum a zis Dumnezeu și l-a spus Dumnezeu suflet viu. După aceea, poate s-ar contradice pe sine, că zice, l-a făcut Dumnezeu pe el suflet viu. Deci îl definește pe om ca suflet viu, care viază și trupul prin el. Și după aceea zice, după ce cade omul în pământ, ieși în pământ, te vei întoarce. Adică, te-ai făcut să rână, ai avut gânduri pământești, ai vrut să le pământești, n-ai mai vrut să le asemeni cu mine, că ai făcut pământ. Înțelegeți? Ce greu e cuvântul ăsta așa. Ca și cum ar spune Dumnezeu, asta ai vrut, frate, să fii pământ din care ai fost luat, atât vrei tu să fii. Și întorcându-ne să vedem, să găsesc restele în care am intrat. Dar să știți că se poate vorbi despre autodepășire în creștinism, luând în considerare ce a spus despre fiți înțelepți ca șerpii. Dacă autodepășire, având în vedere că Dumnezeu a pus în noi înțelepciunea aceea, gândul lui din veșnicie, care e desăvârșit, nu se poate mai mult de atât. nu este o autodepășire, ci o descoperire a omului, a sinelui său. Na, Ionescu zicea, omul nu evoluează, ca și mai zice, nu se autodepășește, ci se dumirește. Adică, tot mai mult se dumirește ce-i cu el, își dă seama, e ca și cum ai sta într-o casă între coastă, te-ai uitat pe fereastră și ai vedea alte case, uite, au și șemineu, uite, ăia au și nu știu ce, uite, ăia au, și dacă deschizi lumina, înțelegi că și tu ai, și ție ți-a pus Dumnezeu de toate și mai mult decât acolo. Înțelegeți? E mai mult o dumirire, așa, nu, în loc să, cei care invidiază și stau și uită la alții, aceia sunt cei care nu-și deschid lumina în sufletul lor, adică în loc să stea de sufletul lor, să-și deschidă lumina, să-și rânduiască casă care are de toate, de toate. Ei stau să uită pe fereastră cum a stat un om care plânge tot timpul și zice, eu n-am nimic și se uită pe fereastră și el are totul acolo, dar nu știe că trebuie să deschidă lumina, că trebuie să facă curățenie, că trebuie să rânduiască, că trebuie să aprindă șemineul ăla, așa fi, nu știu dacă e frumos cum e. Soba de geracotă. Așa? Că e o pierdere de vreme enormă. Deci nu știa că autodepășire și o redescoperire a sinelui, a eului, a omului ca logos al lui Dumnezeu, ca prea puternic cu cuvântul logos, ca înțelepciunea lui Dumnezeu din veșnicie, ca gândul lui Dumnezeu despre el, ca asemănare și tipa lui Dumnezeu. Și care are, le are pe toate. Le are toate, numai că e ca și cu un om s-a schimbat pe străzi, cerșetor, adică n-am nimic, nenorocit și el are casă cu de toate, dar nu știe că e al lui. Și nu știe să deschide și nu știe să intre și nu știe să... Așa se va înțipui pe omul. Da. Dar fără lumina lui Dumnezeu nu poți face nimic. Adică, așa cum într-o casă, într-o casă, nu poți face nimic, dacă nici nu vezi nimic și ce ai în jur, dacă nu vine Dumnezeu să... Așa zicea Părintele Porfirie. Când ești în întuneric într-o cameră, nu dai cu mâinile și te bați cu întuneric, așa. Și deschizi fereastra. Fereastra e Hristos, lumina e Hristos. El se bate cu întunericul și după aceea poți să faci ce ai de făcut în camera aceea. După aceea veni Hristos, după aceea poți să dumnezeiești sufletul. Deci, fără să vină Hristos, iar este deschis ca șerpii, nu a fost spus numai pentru apostoli. Nu. A fost spus numai pentru apostoli. Nu. Pentru toți. Adică, ca și cum ar zice, voi, ăștia o să fie numai gând ca porumbei și voi fiți ca șerpii, așa o clică de șmecheri, care știu cum să le pute, să le cucească, să le... Nu. Și nici într-un caz nu trebuie privită înțelepciunea șarpului ca o șmecherie. Am zis un cuvânt așa, nu. Și, am spus, să știi să te evaluezi, să te cunoști pe tine, să vezi cât îți poate sufletul, cât îți poate inima, cât poți să rapi, cât poți să înduri, cât poți să duci și să te oprești când nu se mai poate. E adevărat că Sfinții Părinți au zis că necreștinii nu se pot mântui. Foarte greu cuvântul să spui așa, necreștinii nu se pot mântui. Nu e adevărat. N-au spus așa, în tipul ăsta. Ei vorbesc, deci se greșește foarte mult atunci când, de exemplu, Sfinții Părinți, Marea Majestate, știți că sub chipul ăsta, cum vreau să Sfinții Părinți, ascultă de prostiile oamenilor. Tot ce vor ei să-și argumenteze, o prostie, o chestie așa, Sfinții Părinți au zis. Trebuie să argumenteze, să spună care sunt Părinte, unde, cum și să se vadă acolo. Și, în general, ei s-au luptat în motiva marilor rezii. Au vorbit de marile rezii, mari de probleme. Eunomie. De exemplu, sunt tratate și ale Sfântului Ioan Grădeal, și ale Sfântului Vasile, și ale Sfântului Grigore împotriva lui Eunomie, al vremii, împotriva arienilor. Erau mari tratate. Când ei spuneau că, de exemplu, arienii, să zicem, la un moment dat, deși rar se folosește că nu se vor muci, nu se prea folosește cum zic. Dacă s-a folosit vreodată, ei se referă la cei care știind bine, știind Scriptura, având mărturia Sfinților, având mărturia Apostolilor, având mărturia tuturor mucenici și totuși rămân pe ideea că Hristos nu este Dumnezeu, putem vorbi că un asemenea om nu știu ce nădejde are la mântuire. Un om care știe, nu? Deci, se referă la erezii, la merg în subtilități, la luptele alea care sunt așa ca și cum cum am cunoscut oameni care au trecut de la credința șabrie și au trecut la tot felul de credințe păgâne, complet, nici măcar una creștină, zicând că dacă tot mă duc acolo, o să fiu și eu ca ei, tot duc bine, se simt bine, se distrează, și tu nu te-ai interesat nici măcar o clipă să vezi de ce credință părăsești, de ce, cum să pleci așa numai pentru o chestie A, că sunt bine, e bine cu șintoiștii ăștia. A, nu știu ce, cultul ăsta moșilor. E bine că acolo așa. E, acolo se poate pune problema cu omul ăsta, nu știu cum să zic, își vine sufletul de un gri de linte. Că el s-a întâmplat că e bine, că acolo să fie în ton cu aia. Și au vândut sufletul, adică nu s-au interesat. Sunt trei uriași mari care se luptă cu omul, nepăsare, neștiință, uitare. Și pentru nepăsare, neștiință, uitare, asta să fie bine. Că așa a făcut și Esau. Și a vândut dreptul de întâi născut pentru un gri de linte. A zis, ai ce mi-ar place să mănânc gridul ăla. Și acum a venit vânt, dreptul de întâi născut. Da, 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 dă-l în coapă. Și gata. Și a vândut dreptul de întâi născut pentru o prostie, pentru că îi trebuia acolo pe câmp, că era flământ, că era lacum din fire, deși mâncase până atunci. Și mai vrea. Înțelegeți? Pentru asta. Și în general oamenii își vând pentru asta sufletul. E, cu asemenea oameni, când cu atâta ușurință tu lași adevărul veșnic al lui Dumnezeu și pui acolo într-un hangar al minții tale și nu-ți pasă de el și habar n-ai cum puneau comuniștii moaștele în hangare, moaștele Sfântului Serafin s-au găsit niște hangare imense ale unei centrale, nu știu, sau unui muzeu ateist. Așa, nepăsător acolo, așa cumva se pune de către omul acesta numele Dumnezeu și credința în Dumnezeu undeva acolo, dar să-i meargă bine. Stai, suflete, mănâncă, bea, te odihnește, restul, asta de Dumnezeu, nu mă interesează. Acolo nu știu, nu putem spune că răspund, dar foarte greu să spune că acești oameni cu liniște se vor mântui, cu pace vor păși și nu știu. Nu știu, aici ființa Dumnezeu ce va fi cu ei, cum va fi. Dar în general nu se prea arunca părinții, zic că nu mai aceea, nu mai aceea. Au fost situații peste veacuri când s-au folosit așa cum s-a îngăduit, să se dicteze la intrare în biserici iadul așa cu foc, cu moale, cu nu știu ce, ca o funcție pedagogică pentru om, pentru că dacă îi spunea la dacii coborâți din munți, care tocmai se creștinaseră, că e o chestie de teroare psihică, mai mult iaduri și de o muncire a conștiinței interioare, nu era mare chestie. A, ce? Adică acolo nu era... Ar fi zis, păi nu e chiar așa rău acolo, dacă alte probleme nu sunt. Și atunci a... Vreau să-i spui, măi, dar gândește-te, aseamănă această teroare cu un iad îngrozitor de foc, cu smoală, cu... Ei, atunci mai... Greu. Și atunci cumva s-a îngăduit chestia asta. S-a îngăduit asta, deși nu spune niciunde că e smoală în iad, că nu se spune niciunde, nu se vorbește așa ceva. Dar a fost o chestie mai mult îngăduită de biserică pedagogică pentru om care altfel... Ce-ai fost ăla? Adă, merge. Ne mântuim noi. Că de în cealaltă extremă, o igienistă, că oricum Dumnezeu e bun, ne mântuim noi așa, sau în asta la altă, sunt două extreme care se bat tot timpul, nu ne mântuim niciunul, vai de capul nostru, niciunul! Și ăștia sunt văzut încă chiar ca niște oameni duhovnicești. Ori Dumnezeu nu vorbește nici de extrema aia, nici de extrema asta. Și zice, mulți vor căuta Sfinte și nu vor putea. Mulți vor căuta Sfinte, da.
Am observat din multe discuții cu persoane din jurul meu că mai mult țin să crească că religia e cea care îi mântuiește. Vreau să mă întreb dacă un om care s-a născut într-o altă religie decât cea ortodoxă are șansa să fie mântuit.
Asta vreau să zic aici acest lucru. Despre asta vorbește Sfântul Apostol Pavel, despre asta vorbește chiar Hristos în momentul în cele ce v-am vorbit data trecută, când zice că regina din Saba care era păgână și n-a știut. Auzind înțelepciunea lui Solomon și a venit la capătul lumii să-l vadă pe Solomon, va fi la judecată mai mare decât cei din Ierusalim sau din Capernaum, care știind toate și având și legea, având și pe Hristos în față, văzând și minunile lui, n-au crezut. Deci acești oameni care n-au, nu zice Hristos, iar aceștia care n-au știut de legea veche, nici de legea mea cea nouă, ăștia oricum mai avem ce vorbi de ei, că sunt iar. Nu zice așa ceva. Și zice, mulți de la puștă, de la tării, vor veni și se vor intra și vor cina la împărăția lui Dumnezeu cu Avram, cu Isaac și cu Iacob. Era o lovitură clar dată evreilor, așa, și felul lor de a gândi, care ziceau, numai noi ne mântuim, iar celelalte neamuri, nimeni, noi suntem în legea, noi suntem poporul lui Dumnezeu. Și aveau dreptate, ei erau poporul lui Dumnezeu. Ei erau aleși special ca din neamul lor să nască Hristos. Dar altfel nu erau poporul lui Dumnezeu, decât din faptul că credeau și țineau și se osteneau să țină credința cea adevărată. Dar asta nu-i mai întâia prin fire că țineau. Dacă nu țineau cum se cuvine și nu făceau ceea ce zicea Dumnezeu, că voia cu cuvintele voastre mă slăviți, iar cu inimile voastre nu mă ce zicea Dumnezeu. Deci aia va spune aia cu cuvinte. Și, deci, într-un fel Mântuitorul spune și acolo și spune și când zice, cum ziceam, când zice că nici mulți de la punct de la sărit, ca să nu jignească peste măsură pe evrei, ar fi zis, dintre asirieni, dintre, dar era peste măsură de a auzi așa ceva. Și atunci a zis, de la punct de la sărit, dar le-a înțeles foarte clar, pentru că vorbea de un sutaș roman, deci era un păgân. Și referindu-se la el, zice, iată câte referință am văzut în acesta, n-am văzut în Israel, deci n-am văzut în poporul acesta. Și după aceea imediat a zis, mulți de la apus de la răsărit, cum era aceasta de la apus? Romanul ăsta era de la apus. Și de la răsărit, până în India și în părțile acelea, vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov, ca și mai zice, aceia vor fi mai adevărat fiii lui Avram, că zice că la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov, că ăștia sunt tată, fiu, nepot, știți? Acolo stau fiii lui Avram. Cum se spune, acolo stau cei care... Și evreii au înțeles în sensul că noi, din sângele lui, deci vom sta la masă, acolo toți care suntem, se clasificau pe neamuri, fiecare, uite, eu sunt din sângele Avram, că asta stau cu el la masă, nu discut. Și Dumnezeu le zice altă scală de valori. Și zice, mulți de la apus și de la sărit vor fi mai adevărați fiii lui Avram, al lui Isaac și lui Iacob decât voi. Și vor cina în împărăția, iar fiii împărăției vor fi aruncați afară, adică cei care au chemat în mod special, care primiseră tot adevărul, nu vor veni. Care zice că ei sunt mântuiți prin fire așa, că sunt acolo în credința. Nu, sunt. Și mai se deschide cumva înțelegerea aceasta. Și Pavel ne explică la roman și zice, cei ce n-au auzit de credința în Hristos, cei ce n-au auzit de Hristos, vor fi judecați după legea firii. Deci, după legea firii. Este o legea firii cu care se naște om, după aceea vei fi judecat. Cât ai făcut din ceea ce spunea conștiință, din ce te rădea inima, din ce știai care trebuie să faci și cu care se naște orice om. Și tu n-ai făcut. Ei, plecat după aceea, a venit Părintele Paisie zicea, mulți care n-au știut Hristos și pe care și-au ascultat conștiința au fost mai creștini decât creștinii, care știind toate, nu și-au ascultat conștiința și n-au făcut, și vor fi mai mari ca mulți dintre cei care au știut totul, perfect, dar degeaba. Deci Dumnezeu nu e nedrept. Nu e nedrept. Acum, întorcându-ne, nu mai știu că sunt multe ferestre. De unde am intrat? Aici, cu praful de pe picioarele celor care au mers să vină vestească. Deci, așa să privim și noi, cumva, peste veacuri, faptul că au ajuns la noi cuvântul Dumnezeu, parcă simțim praful veacurilor venind la noi, dar praf de aur, știți? Venind până la noi. Că l-au ținut, începând de la Nicea, cei care au scos înțelepciunea lui Dumnezeu și au pus-o într-un crez, cei care au ținut cuvântul Dumnezeu de la apostoli și nu l-au învârtit și nu l-au sucit și nu l-au și au încercat să-l ține și pentru asta au murit veacul și veacul la rândul generații de oameni și generații de oameni și din neam în neam s-au ostenit în pustietăți, aceștia toți, nu știu cum să zic, vin așa cu un praf al veacurilor, cu norii de martori care vin să ne dea nouă și nu neapărat citind Scriptura, că asta se putea afla acum la sfârșit printr-un peșteră și ziceam, aaa, Noul Testament vine, nu mai avea. Nu. Și mai ales mărturia lor despre ce au trăit, despre ceea ce au povestit apostolii, despre cum au trăit ei Evanghelia. Acesta este praful drumului care acești oameni vin în casa noastră și ne vorbesc parcă spunând în spatele Evangheliei toată înțelepciunea care s-a adăpostit sub Evanghelia atâtea veacuri și toți oamenii care s-au mântuit prin Evanghelia lui Hristos. Și în momentul în care tu nu primești Evanghelia și toată steneala asta oamenilor parcă praful veacurilor se scutură în fața casei tale. Ca și cum ar fi mărturia ta, noi am 2000 de ani, să spunem chestia asta, am stat, te-am așteptat să naști, am venit, am spus, am vorbit și tu n-ai vrut. Tu care astăzi te-ai trezit ca viață și mâine poate vei muri, ai zis, ce chestie, n-am chef. Asta am azi mâncat pui și nu știu ce. Și nu vreau să, n-am timp de chestie genul ăsta. Sau am o viață trăit mai în plăceri și mai nu știu cum. Și mărturia acestor oameni, de generații, generații, praful veacurilor adunat toată, praful cel sfânt al veacurilor. Așa cum zic vedele, cărțile sfinte ale indienilor, că se apleacă să culeagă din praful drumurilor aur etern. Adică în praful ăsta este aur etern. Nu este un praf așa, s-a ridicat praful. Și acesta parcă nu ne mai este mărturie, nu primim, nu spălăm. Știți că ni se pară, noi, în general, gândiți-vă voi, cum privim noi credința? Cum o priviți cu satul de unde veniți sau în oraș? Așa, pentru bapă, pentru bătrân, pentru... Da, noi trebuie să ne vedem de viață, noi să fim tine, să preluăm niște o gândire mai modernă, mai ce, mergem cu bătrânele cu bații de cablă, bisericești. Și așa privim, el vine așa acoperit cu un praf, merit. Știți cum au venit și aceștia, că nu au venit în frac și apostolii. Și, deci vă dați seama cum au venit săraci. Că erau și transfirați și amărâți, parcă așa e pus în balanță, total diferit de cum vin acum alți frate noștri pe la cita, să povedească pe la ușă. Un frate, cu cravate, cu insigne, nici urmă de frate, nimic din... Aceștia parcă, dar nu, nu înseamnă că trebuie să te umbli prăpădici și cu haine rupte ca să zici că sunt prăpăditorul lui Hristos. Dar parcă, în ceea ce a spus apostolul Hristos atunci, că mergând să n-aveți două haine, să n-aveți... Păi acolo cred că sunt vreo cinci haine care se calcă între timp, ca la următoarea aprobire să... Și, dar nu vreau să zic nimic, nu vreau să zic de discrepanță, dar zic ce discrepanță așa. Și aceștia aduceau că ei parcă praful veacurilor acolo, osteneala lor, se străduiau. Se munceau să facă. Și ce diferență face cu aceștia de acum? Și cu noi, așa. Da. E și interesant să trebuie luat praful de pe picioarele. Și să știți că și la noi vine. Vine și ziceam, și creștinismul așa pare prăfuit, așa cum vine un om pe ușă, prăfuit, nu dai doi bani pe el așa, un om prăfuit. Știți că, și dacă te duci la un ghișeu, dacă ești bine îmbrăcat, și ești bine așa la față, face 800 de euro, am auzit o fel de formule. Așa? Și duci acolo, la portit, nu știu ce, dacă ești un așa mai, să știam, mai prăfuit, mai, da, mai scutat. Și cumva așa vine și învățătura creștină, știți? Adică e prăfuită de veacuri. Și o crezut și tata Ileana, o crezut și nu știu ce, cumva e acoperită de gura asta a cunoștințelor noastre apropiate, așa. Așa o fi, cum zicea, nu știu cine, cum a făcut ăla, nu cred. Dar dacă dai praful la o parte, dacă așa am oprit noi creștinismul cum ar fi oprit și au oprit mulți pe apostoli și au spus la picioare și sunt în casele, ar fi găsit în praful ăla nenorocirea drumurilor aur etern. Așa că acolo e aur etern. În față de unor cuvinte prevăzite, care par așa, nici mare compoziție nu e Evanghelia, nici nu sunt cele mai frumoase imagini în lume, nu sunt nici introducere, expunere, cuprins și încheiere, nici într-un caz nu poate fi socotită ca o mare operă de artă, bine întocmită, dintr-un loc, nici cuvintele nu sunt alese, nici e acoperită de praful ăsta obișnuit, al omului obișnuit. Dar în spatele lor, parcă Dumnezeu și aici se zmerește. Na, el nu este în față ca un papagal roșu imens. Eu sunt, uitați-vă, opera mea este perfectă. Și să stea acum tot într-o mirare să zică, extraordinar, a folosit mai cuvinte cu A și cu B, cu ce n-a folosit. Și chestii de genul ăsta așa care să ia ochi, știți? Nu, Dumnezeu se acoperă așa de o stradă, o poștă, în care se... numai cei se caută cu adevărat adevărul să-l găsească. Iar cei care caută numai iluziile și părăniciile și mirările vremelnicele veacului, să nu-l vadă. Urechi au și nu vor auzi, ochi au și nu vor vedea. Dar zice, a, în toate omul ăsta dovedit? În câte arătări s-a arătat Sfântul Nicolae, cam peste tot, nu te dă-i bani pe el așa. Da, s-a arătat Sfântul Nicolae. Un bătrânel care vine să așează de bancă lângă tine și zice, stau și aici cu tine. Și Africa e Sfântul Nicolae. Niciodată nu s-a simțit. N-am prea auzit decât rar, deci nu știu ce mirezme extraordinare la arătarea lui, că se trăsnește și rămâne în picioare așa. Nu mai putem să respire decât de mireasme era. Și era așa, un om simplu care se arată și care... Dar sub praful ăsta al omului obișnuit se arăta Sfântul Nicolae. Și așa e și Dumnezeu. Da. Iar eu vă trimesc pe voi ca pe niște oameni în mijlocul lupilor, fiți dar înțeles ca șerpi și nevinovați ca prumbei. Asta cred că l-am citit sau nu, știu. Asta despre asta am vorbit azi trecută, cu înțelepciunea și altele. Cum ar trebui să se raporteze omul creștin la omul civilizat? Da, bine, dar și creștinul trebuie să se poate mina. Da, se poate mina. Cum să nu? Dar eu cred, de exemplu, noi avem o mare lipsă de iubire, nu? Cine poate să zică că are iubire și iubește pe toată lumea și codul bunelor maniere în general și respectul în sine, așa? E o fixare în forme a unor lucruri care trebuie să fie de la sine înțeles în dragoste. Adică că lași pe celălalt în față, că ajungi pe celălalt cu bagajul, că te ridici să-l dai locul. Astea sunt niște chestii care trebuie să se facă când omul avea dragoste. Dar pentru că nu mai are dragoste, a găsit niște formule prin care dragostea să mai aibă un puțin loc în viața lui, ca să dea o zâmbești, ca să nu îl tristezi pe celălalt, ca să nu îl stresezi, ca să nu... ca așa e civilizat. zice, dar de fapt asta din fost, dacă aveai dragoste, nu te gândeai numai la tine, ci te gândeai la el și îl așteptai și limitai și îl primeai ca pe fratele tău în casă. Acum faci așa, este civilizat. Dar astea toate au avut temei în credința creștină și de acolo au plecat, în faptul că așa alții este aproape nostru, fratele nostru, în Hristos, până la urmă. Dar e o formă fixă a dragostei, fixată în forme, așa, în care ești trebuie să faci aia, trebuie să faci aia, trebuie să vorbești civilizat, trebuie să nu vorbești răstit, trebuie să... Toate astea sunt... Deci, cum să zic? Trebuie, un creștin trebuie să fie un om civilizat, dar dacă ar putea să depășească puțin civilizația, nu în sensul că se iasă din ea și să vină o brută, ci să-i dea un suflet gestului acela, să-i dea suflet. Să-l primească pe celălalt pentru că e fratele lui în Hristos, pentru că și acela trebuie să mântuiască. Pentru că și acela, pentru acela mântuiască Hristos, pentru că și că pentru ce el e mai important, acela, el e mai important decât acela. De ce? De ce? De ce e mai important el, omul acela, decât cel din fața lui? Din ce? Și așa se înțelege că tot așa de important e și celălalt. Și toate este așa să rompe de suflet, de duh, suflet, de dragoste, și atunci n-ar mai trebui. De asta zice Sfântul Augustin, iubește și fă ce vrei. Nu în sensul că iubește, trupește și fă ce vrei. Te îndrăgostești și gata, fac ce vreau. Nu, ci iubește în sensul ăsta, ține dragostea lui Dumnezeu, primește pe toți avem frații tăi, înțelege că Dumnezeu s-a murit Hristos. Nu știu, înțelege lucrurile așa, se creștinește, și fă ce vrei. Că dacă iubești așa, n-ai cum să mai... ce să faci? Dacă auzi că fratele tău apropiat, omul tău la care dragște, care nu se poate să nu ție drag, e bolnav, te duci să-l vizitezi, duci lor de bucurie, nu că așa se e cu tine, afli talme și picioare. Îi duci și duci că vrei, că ce să-i duci, dacă nu poate mânca aproape nimic. Nu te duci. Deci trebuie să fie civilizat, dar bine ar fi să se depășească măsura civilizației, să se umple puțin de suflet. Părinte, sunt mulți oameni care au trecut prin moarte clinică și au spus că au experimentat iadul și au spus că focul nu înseamnă schimbul conștiinței, ci cuvintele și cuvintele îndepărtați-vă de la mine, blestemaților, focul cel veșnic, trebuie luate în mod literal. Nu e adevărat. Mulți sfinți părinți au spus că focul iadului nu e un foc imaterial care arde sufletul fără să le consume, fără să le consume sufletele, probabil. De unde știți că iadul înseamnă doar schimbul conștiinței? Măi, când Dumnezeu zice că și bogatul a fost îngropat, se ține clar. Deci, Lazar a murit și a fost luat de îngeri și l-au dus în rai. Iar Lazar a murit și a fost îngropat. El era trupesc, era trup. Trup. Deci el în sine nu mai era sufletul. Așa cum a zis Dumnezeu cu durere, așa, pământ ieși și pământ revintra și nu mai stăpânea sufletul în el. Și sufletul devenise o slugă a trupului. Așa devenise la bogat. Iar el în sine a ajuns să aproape trupesc și a zis, iar bogatul a fost îngropat, acolo era trupul lui. Și după aceea spune Sfântul că din el a rămas ceva, spune, nu poate să moară. Dar sufletul era vai de capul lui și zice, iar sufletul, nu zice că trupul s-a scurs din pământ în jos și acolo a căpătat din nou viață, a ieșit din putreziciune și stătea în iad. Nu se zice așa. Și bogat, sufletul bogatului stătea în iad, și în rai nu stătea sufletul, nu stătea trupul lui Lazar, ci sufletul lui Lazar stătea în iad în sânul lui Avram, în rai, în fața sânului Avram. Și privind cu ochii sufletului și alt în alt suflet, nu că s-au refăcut ochii și vedea cu infraroșii prin materie, nu știu cum, bogat. Nu! Deci el era sufletul jos, acolo era sufletul. Privind, el a văzut pe Lazar, care îl vedea la poartă, în rai, în sânul lui Avram, nu înseamnă că stătea așa, era lăsată cumva haina lui și acolo stătea în sân. Și înțelesul în sân zicea că îl ține pe copil în sân așa. Deci vă dați seama ce... Ține așa cum o imagine a unei verișoare a mele care a călcat pe un piesfar și fugea cât putea și toată zestele după ea. Și noi încercam să o ajungem să îi dăm viețile, dar ea fugea mai repede ca noi. Și era micuță. Și fugea și bunicul era bătrân, așa, sărăcuțul și mare. Și a venit și s-a adus la el așa și s-a pus în brațele lui și viețile nu mai știau pe unde se duce. Și bunicul a dădea viețile la o parte, așa, și simțea și ea ca sânul lui Avram. Era sânul lui Avram, adică era sânul lui Avram, așa. Vă dați seama, să, cum se simte copilul în sânul mamei? Nu, plânge peste tot, orice, orice, numai acolo, aproape de inima ei, se simte și el bine. Așa, în sensul ăsta, că stăteam sânul Avram, adică stătea aproape de Avram, era lângă Avram și mai are interesul acesta de sân de mare, adică toate mănăstirile și învânatul sunt puse așa într-un fel de lagune, așa știu cum se numesc, estuare, nu mai știu, sunt diferite de numire așa, în care este așa un intrând, unde marea nu vine cu valuri mari, așa, e liniștită tot timpul, foarte grav, nu mai că sunt furtuni foarte mari, intră acolo valuri puternice. Și acolo e sânul mării de la Grigoriu, sau nu știu ce, și că, în sensul că sânul Avram, la liniștea aceea, la limanul liniștei mari la care a ajuns, alături de Avram, pe care Dumnezeu i-a promis, așa liniște să ajungă și așa. Deci în sensul ăsta, și deci bogatul nu era trupesc acolo în viață, dar ardea ceva. Deci el a zis, dar Dumnezeu vorbește în cuvinte pământești și zice, spune să-și înmoaie degetul în apă și să-mi atingă limba că mă, iată, mă perfelesc în această văpaie, zicea, spune lui Lazar. Dar credeți că cu, de exemplu, se dat arzi într-un cazan, nu? Ce, dacă cineva moaie așa puțin degetul și pune pe limba ta? Nimic. Deci dacă ar fi la nivel trupesc, e nimic asta. Nu era vorba de asta. Și era vorba că și de ce nu-l chema pe Avram? Și de ce nu-l chema pe Dumnezeu? De ce nu-l chema pompierii atunci? Nu știu cum se zice. Vorbesc așa foarte dorând ca să înțelege, să cheme apele pământului, să zică, dă drumul la izvoarele care au ieșit la Noe, să mă uze și mine, că iată stă aici și mă prefelesc în pământ. Și nu era vorba de ei. Nu, ca să zică lui Dumnezeu, Doamne, unde sunt izvoarele tale care au ieșit la noi și au acoperit-o pământ? Dă și aici, Domnul. Nu era vorba de asta. De ce l-a chemat pe Lazar și nu pe altul? Pentru că sufletul lui îl mustra și inima lui era mustrată de conștiință, pentru că Lazar a stat la porții lui și l-a chinuit de 8 ani și nu i-a dat nimic și nu i-a păstrat și nu i-a păstrat. Astfel, Lazar avea el problema cu conștiință, înțelegeți? Iertarea lui Lazar îi dădea lui o dignă, înțelegeți? Să vină Lazar la el, să-i zică el, frate, iartă-mă, uite, n-am știut că e așa, că dacă aș fi știut, făceam, dregeam, nu știu ce. Și, deci, înfățișarea cu Lazar și iertarea lui Lazar îi dădea lui o dignă. Milostivirea lui Lazar măcar cu degetul, să zică, bine, mă, nu se dea mâna, nu să-l îmbrățișeze. Te iert, ar fi fost așa pentru el o dignă a sufletului, că uite, ce am făcut și cum am trăit eu și cum am bătut joc de omul ăsta și ce nu mi-a păstrat și uite unde e el acum, adică ce mă... Ca și cum ai vedea un copil pe care, să zicem, toată ziua îl bat și nu-ți pasă, să zicem că ești de la maternat, nu știu cum, asistent maternat. Și toată ziua îl bat și zici, cine-o fi ăsta, mă, un prăpădit? Și îl bat toată ziua și pe aia vine cineva, al treilea om bogat din America și zice, e al meu. Ai, cum i-am făcut eu la copilul ăla? Dacă îl creșteam bine, acum îmi mintea ceva. Acum... Ce să mai poate credea de casă, deși nenorocește după ce ajunge la taică, să spune, știi cum mă zărea ta ăsta? Deci așa să vă închipuiți că acela văzând slava pe care o are orice suflet, orice suflet în față de Dumnezeu, că el nu era mai valoros pentru că se născuse bogat din firea lui și învățise niște afaceri și se făcuse bogat. Și că sufletul lui nu era mai valoros decât acela și acela era fel fiul lui Dumnezeu cum era el. Și el își pierduse demnitatea de fiul lui Dumnezeu prin felul cum se comportase cu celălalt, ce-i făcuse și cum îl tratase, ca pe un mic, ca pe o cârpă, ca pe... Și văzând măreția și slava în care era ținut acolo, în sânul lui Avram, și nu atât de mult că îl invidia sau că... Și și-a dat seama ce a făcut el, cum a tratat el pe omul ăla și avea conștiința, îl mostra neîncetat, nu putea să se odihnească. Ăsta era focul în care stătea bogat. Nu era un foc material. Care e foc material? Asta atunci ce ardea? Sufletul, trupul lui se transformase și intra... Nu, e sufletul. Sufletul. De 1000 de ori să okay. E vorba de judecata cea mare, când trupul se va uni din nou cu sufletul și atunci, pe judecata cea mare, putem vorbi de anumite chinire a sufletului, în sensul că el se unește din nou cu trupul, dar unirea e altfel și oricum nu vor mai fi lucrurile noastre cum sunt acum. Se vor schimba, se vor... Dar oricum se va chini de oră cu trupul, cu sufletul. E greu de spus în ce chip, cum. Nu știu dacă neapărat prin foc. Și nu știu dacă... Dacă aș ști ce... Ar trebui să intrăm în niște lucruri mult mai mai complicate și care ne-ar ține mult ca să explicăm așa lucrurile astea. Dar o să le vorbim o altă, nu stau acum. Nu-i bine acum. Dacă sunt fete care caută chirie, apartament, patru camere, în zorilor, pe Gheorghe Dima. Da, dacă sunt, se pune. 100 de euro. Pe locul acela. Da, e important și e. Cine știe, stau necăjit pe aici între noi și noi vorbim lucruri superioare. Așa. Dacă aveți o întrebare legată de orice din ce s-a vorbit. Deci despre chestia asta cu focul care arde și al trupește să fie privit, este o anumită greșeală noastră, adică probabil că se combine și cu faptul că biserica a îngăduit o vreme să se privească lucrurile și așa trupește, ca să înțelegem ceva, altfel degeaba. Și așa, ne zice că suntem evoluați și am înțeles și avem un fel mai subtil, o conștiință și tot de-abia ne mișcăm. Și așa și tot ne folosește să ne mai amintim sau să comparăm cu durerile sub trupului ceea ce va fi ca să ne dăm seama. Monahii și cei psihici mari comparau foarte curând lucrurile astea și zicea, își puneau mâna în foc și zicea, poți răbda? Nu, păi atunci de ce să faci păcatul ăsta? Pentru că dacă nu poți răbda aici, nu o să poți nici dincolo când va fi veșnic. Dar comparau focul acela al conștiinței și al dragostei de Dumnezeu, nu numai a conștiinței. Omul se trezește dincolo văzând chipul Dumnezeu și adevărat. În general, omul se obișnuiește și se odihnește aici pe pământ și trăiește o viață păcătoasă și pătimașă cum îi place lui, având odihna că Dumnezeu îi... Dom'le, ce-i pasul? Stă acolo undeva sus, n-a vrut să mă asculte atunci, n-a vrut să nu știu ce, eu am vrut, el n-a vrut, eu am vrut. Își găsește motivație așa. Și, în general, îl trăsesc pe Dumnezeu cu multă nepăsare, gândindu-se că Dumnezeu oricum nu-i pasă de el și cui îi pasă lui de el. Nimeni nu-i apăsat de mine vreodată. Și chestii de genul ăsta care acoperă conștiința așa și se liniștește în păcatele lui, că trebuia să-i trag și eu, trebuia să-i zic și eu, trebuia să-i fac și eu. Pentru că dacă nu fac eu, nici Dumnezeu nu face dreptate și cumva îl privește Dumnezeu așa ca un pseudo-dușman al tău care oricum nu-i prea face. Dacă nu-l faci tu, nu se rezolvă. Și când te întâlnești acolo cu Duhul Dumnezeu cel adevărat, pe care tu ai vrut și l-ai tot evitat și pe care n-ai vrut să-l descoperi în Scriptură și când vezi pe Dumnezeu cum este și câtă dragoste vrea să reverse asupra ta și a încercat și a revărsat și cât ar fi vrut să-ți dea și tu n-ai vrut să primești și faptul că da și cum cineva așa face campanie zi și noapte electorală să se facă consilier în satul Păclișa, deci în sat amărâtul de un din Hunedoara unde este și un spital de nebuni. Deci că vrei să fii consilier în satul Păclișa să rezolvi probleme de pe acolo, de la spital, de la... Atâta dorești tu. Toată ziua numai asta te lupi. Și Dumnezeu vrea să te facă prim-ministru, să zicem. Dar tu ziceai, nu Doamne, de ce mă duci spre București cu trenul? De ce ai luat cu trenul încolo? Îmi vrei rău, hă? Că eu trebuie să stai aici, mi-aș pun afișele, să fac nu știu ce. Și când vezi după aia dincolo ce vrea Dumnezeu de la tine și ce puțin ai văzut din Dumnezeu și ce puțin ai cerut și ce... Și cât de puțin a fost viața ta și bucuria pe care ai trăit-o, tot ce nimica era față de ce ați chiar și vrut Dumnezeu să-ți dea, dar tu erai prea plin de personalitate ca să te lași în mâinile lui. Atunci, această dragoste Dumnezeu care o vei vedea atunci și o vei vedea și atunci o vei vedea, o să te aduci aminte și în viața ta, se transformă acolo pentru cei care nu și-au pregătit loc în foc. Nu că Dumnezeu îți transformă în foc, ci pentru tine, dragoste, ce îți transformă în foc. Nu știu cum să zic. Ce exemplu să dau, așa, sunt foarte multe, n-am... Foarte, foarte greu să dăm acum exemplu. Ca și cum un om pe care l-ai persecutat și s-au întâmplat de multe lucruri, pe care l-ai bătut, pe care l-ai adus, poate ai crezut că l-ai și omorât, bătându-l și schilodindu-l, când vei cădea tu în boală și neștiind, 2 ani, aproape inconștient, cineva te va îngriji și îți va umezi buzele și... E omul ăla. Păi după ce te trezești tu și zici, cum să-i mulțumesc omul ăsta, ce să-i dau eu? Taverele nu-ți destul, că mi-a făcut că toată familia nu ia păsă de mine și ăsta a venit să-mi îngrijească mine buzele, să stea cu mine, să mă șteargă, să mă întoarce de parte pe alta. Și când afli că omul ăla era cel care l-ai adus tu și ai vrut să-l ucizi și nu s-a păsat de el și l-ai bătut într-o seară cu alți golani în picioarele, păi da, nu există durere mai mare a sufletului omului. N-ai cum să mai răscumpere ce a fost. N-ai cum. O asemenea răscumpărare a încercat să arate Tolstoi în învierea. Când acela, fiind procuror mare și-a adus aminte și judecând, la un moment dat când își făcea judecată în tribunal, în fața lui a venit o fată care ajunsese să facă niște lucruri râte. Și el vrea să judece după rânduială, să ia nu știu câți ani în Siberia și și-a dat seama că eu cunoaște pe fata aia și că fata aia a auzit o fată cu minte de la țară, la locul ei, dar pe care el într-o vacanță lejeră la țară, când pleca el, unde se ducea la conacul lui de la țară la părinți, fiind ea fată în casă și curată și a urmat să se căstrească, să are copii, să fie cu minte, să... Așa, el a bajocorit așa. Și a văzut că era slugă în casă aceea și ce putea să-i facă. Și din chestia aceea, fata aceea a ajuns tot mai rău, tot mai rău, tot mai rău și ajunsese acum el însuși să o condamne pentru că vrând nevrând, când a auzit că a fost bajocorită, alții au bajocorit-o, știu că este un lanț neîncesat. Când, s-a lăsat aceea, mergem și noi. Și tot așa, e o, ca o avalanșă îngrozitoare care vine după aceea și așa dă seama că din cauza lui, din cauza lui, ce putea să mai facă? Ce putea să mai facă de o viață de om? Prin ceea ce îi spăruse lui că, o petrește așa, o distracție de seară. Și a încercat să repare, dar nu se poate repara, e foarte greu. E așa să vă închipuiți că îți vezi viața la sfârșit. Că ți-ai bătut joc de ea și că de fapt ea era altceva. Că Dumnezeu a făcut pentru altceva. Că fiecare zi, cum zicea Părintele Antonie de Suroj, e ca o câmpie de zăpadă curată, frumoasă, împlină lumină, împlină soare, așa, care așteaptă cumva, parcă să o păstrezi imaculată, curată, să o faci și mai frumoasă decât se poate. Și tu o nenorocești, o bașocolești, scoți nemul la suprafață și îl întorci pe zăpadă așa. Și ce să mai faci, bă, că nu mai ai ce să faci. Și acesta este focul pe care îi muncește pe omul care vede și nu, și care i s-au dat toate șansele, de cele mai multe ori nu putem zice că nu i s-au dat. De aceea și Apocalipsa zice, pe cel ce face rău, lăsați-l să facă. Să facă până în sfârșit. Pe cel ce face bine, să se întărească și mai mult. Pe cel ce face rău, lăsați-l să facă, ca să nu, cumva, înțelegi la cel ce face rău, să lăsați-l să facă până în sfârșit. Sau să facă ca, nu cumva zicând, Doamne, dacă mai fi lăsat 2 ani, eu mă întorceam și eram om. Să dau toate șansele, în general, să zici, ai vrut? N-ai vrut. În ce sens o să te duc la focul acela? Dar e mult mai mult în mic, în foc al mustrării conștiință, al sufletului, care e principal omul, decât al trupului. Și după aceea este și al trupului după a doua venire, într-o anumită măsură, pe care noi nu o trecem acum, nu știu cum. Pentru că după a doua venire, nu mai știm ce este trup și ce este suflet. Zic părinții, nu mai știm până unde trup și până unde suflet. Sufletul se unește cu trupul. Se... în mare trup trupesc și învie trup duhovnicesc. Se îngroapă bobul și învie spicul, deci altceva. Nu știm, e mai complicat acolo, dar de asta suntem siguri. Să-i dau eu la unică. Dar nu bătaie, o să-i dau ceva. Dacă mai aveți o întrebare. Se va. Dar nu sunt temporare. Oricum, e foarte greu să privim veșnicia. În general, să știți, și despre asta se vorbește prea puțin, că există trepte. Nu e așa o chestie, o hală, iar, hală. Și, în general, nu se poate vorbi spațial neapărat, deși nu se poate nici nu vorbi să nu se vorbească spațial. Și raiul, la fel, nu putem vorbi neapărat spațial. În primul rând, sufletesc, duhovnicești, după aceea și spația. Într-o anumită măsură pe care e greu să o primim acum, să înțelegem. Dar, așa cum Dumnezeu a zis în rai, multe locașuri sunt și multe trepte și multe așezări și multe... Și iadul are multe trepte și așezări și locașuri. Adică nu așa, tot... Și știi cum face profesorul așa, 5 și ceva? 6. 6 și fără ceva? 5. Adică toți trebuie acolo, la, voi duceți aici, sau voi aici. Adică este o dreptate de Dumnezeu, este o dreptate de Dumnezeu și în general să știți că Dumnezeu are dreptatea dragostei, adică zicea Sfântul Isaac Sirul, blasfemiază ce zice că Dumnezeu este drept. Dumnezeu este nedrept, zice el. Este nedrept în sensul că dacă ar fi Dumnezeu drept, dacă ar lua așa după măsurile dreptății omenești și să fie judecat omul la măsurile acelea, nu știu dacă s-a mântuit cu careva, dar Dumnezeu nu judecă după măsurile dreptății omenești, ci judecă după măsurile dreptății dumnezeiești, care alta și care e plină de dragoste dumnezeiască și paternă. care are alt înțeles, care are alte așteptare, care are altă odihnă, e altceva. Despre ce am tot vorbit, de exemplu, zice despre Iosif, bătrânul Iosif, și pentru că era drept, Iosif n-a vrut să o vădească. Auziți de ce dreptate vorbește Scriptura. Deci Iosif n-a vrut să o vădească pe Maica Domnului, că a rămas însărcinată, dar nu cu el. Și el era logodit cu ea. Și dreptate, după lege și după legea omenească, a fost, dom'le, ea este, uite, a fost cu cineva și a rămas însărcinată, s-o omorâm cu pietre. Asta era dreptatea. Vedeți? Asta era dreptatea omenească. Dar Scriptura vorbește de altă dreptate, zice, pentru că era drept Iosif și nevrând să o vădească. Deci care e dreptatea asta? El avea o dreptate duhovnicească, dumnezeiască, pentru că era bun, pentru că vrea binele, pentru că nu vrea să ucide, pentru că nu vrea să... El s-a gândit cum să fac, să scap și pe ea, să mă scap și pe mine, că el nu putea să ducă povara aceea, că nu-i copilul lui și să crească și copilul ăla peste puterea lui. Dar nici nu vrea să o vădească, zice, să fug. Să fug. Să zică lumea că sunt un nenorocit care am făcut copii și uși. Am plecat. Vă dați seama, săracul. Așa s-a gândit el. Și era drept. Avea bunătate. Dar stau când Hristos în apele Iordanului zice lui Ioan, care zice, Doamne, eu am trebuit să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Și Mântuitorul zice, lasă acum să împlinim toată dreptatea. Care dreptate? Adică toată dreptatea ca Dumnezeu să se supună, să se prefacă și că e păcătos. Și mai prejos decât tot, că vine să-și vedeze păcatele în Iordan, Dumnezeu. Deci ce însemna dreptatea la Dumnezeu? Însemna, lasă acum să mă smeresc până la capăt. Asta era dreptatea lui Dumnezeu. Smerenie și dragoste. Asta era dreptatea lui. Nu era dreptatea omenească, că drept este să mi te închin, Ioane, să cazi acum spatele la pământ, să nu te mai ridici în veci. Așa ar fi fost, dacă ai fost după dreptate și a îndrăznești nu să pui mâna pe stăpânul și domnul domnilor. Dar Dumnezeu a zis la el alte dreptate. Alta, cu totul și cu totul altă. Deci, da, se poate vorbi că pentru cele ce le facem pe veacul, în veacul acesta, locul pe care îl câștigăm, sau nu îl câștigăm, pe care îl vom primi la Dumnezeu este veșnic, dar avem nădejde mare în dreptatea lui Dumnezeu, care nu e dreptate omenească, și care dreptate dumnezeiască. Am putea o asemăna pe pământ doar cu dreptatea părintească, a părinților, care oricât le-ai face, tot zice, hai mai cu copilul nostru. Dar asta e așa o asemănare pe care Dumnezeu zice, dar voi, dacă voi răi fiind, faceți asemenea lucruri bune copilor voștri. Dar Tatăl vostru cel din cer, tatăl mai zice, păi dacă voi răi fiind, faceți totuși, Tatăl vostru nu va face mai mult. Deci, sigur, El va face mai mult. Dar să aibă de ce să prindă. Știți? Asta e toată. Nu prea are de ce să prindă. Adică nu are mână de care să se ridice omul, să prindă omul.